Andreea din Târgu Mureș citește Sirul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetul 45 la versetul 54. Mulți din iudei care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat Sinedriul și au zis: "Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și poporul." Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: "Voi nu știți nimic, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru popor și să nu piară tot poporul?" Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a profețit că Iisus urma să moară pentru popor. Și nu numai pentru poporul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea, Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în regiunea de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Fiul lui Dumnezeu, cunoscând planul etern al Tatălui cu privire la răstignirea sa și știind că îi se apropia o asemenea zi, el nu s-a dat în lături de pe calea crucii, ci dimpotrivă a mers singur spre ea cu demnitate. El își dădea perfect de bine seama că fiecare gest și fiecare pas pe care le făcea îi consolidau opera, îi asigurau biruința și eternizau numele. El știa că trebuia să facă o asemenea minune, cum era aceasta învierii lui Lazar, deși, omenește vorbind, ea îi periclita mult situația. Dar a făcut-o ca să demonstreze Ierusalimului și Marelui Sanhedrin că este Dumnezeu, să le ia orice posibilitate de dezvinovățire și să le prevestească prin această minune propria sa înviere. În acest studiu intitulat Condamnarea la moarte a Domnului Iisus, ne vom ocupa de 5 lucruri: denunțarea, ilegalitatea procesului, capul de acuzare din partea Marelui Sanhedrin, raționamentul condamnării la moarte de către Marele Preot și retragerea Domnului Iisus în Efraim. Să luăm mai întâi denunțarea Domnului Iisus. Evanghelistul Ioan a scris: "Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el." Versetul 45. Din acest verset vedem mai întâi efectul pozitiv al minunii învierii lui Lazar, care era foarte mare. Evanghelistul Ioan ne spune că mulți martori oculari, când au văzut minunea cea mare a învierii lui Lazar, au crezut în Domnul Iisus. În această mulțime a martorilor oculari care au crezut în Domnul Iisus se includ rudele lui Lazar, cunoscuții și simpatizanții lui, atât din Betania cât și din Ierusalim. Acum a capitulat înaintea Fiului lui Dumnezeu și a crezut în el și Simon, fariseul, unchiul fraților, Lazar, Marta și Maria, pe care îl vindecase Mântuitorul de lepră în urmă cu un an și 9 luni, așa după cum am văzut când am tratat studiile intitulate Ungerea cu mir a Mântuitorului, volumul 3, studiul 50, și Deosebirea dintre un fariseu și un copil al lui Dumnezeu, volumul 3, studiul 51. Al doilea lucru pe care ni-l spune evanghelistul Ioan în legătură cu martorii învierii lui Lazar este că unii dintre aceștia s-au dus să-l denunțe pe Domnul Iisus. El a scris: "Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus." Versetul 46. Origen, din biserica primară, susținea că aceștia care s-au dus la farisei pentru a-i informa în legătură cu minunea învierii lui Lazar erau membri ai Marelui Sanhedrin și prieteni tainici ai Domnului Iisus și că i-au făcut lucrul acesta cu scopul ca acest for suprem al națiunii evrești să-și schimbe atitudinea față de Mântuitorul. Mulți alți comentatori și teologi cred însă cu tărie că aceștia s-au dus la Marele Sanhedrin ca să-l prască pe Domnul Isus, considerându-l ca mulți alți evrei că era foarte periculos pentru siguranța statului cu minunile lui mari pe care le săvârșea și că ei au făcut lucrul acesta cu scopul ca Marele Sanhedrin să-l condamne la moarte. Comentatorii Gadet, Lightfoot, Edersheim și Barclay au zis că ceea ce Domnul Iisus a afirmat în parabola cu bogatul nemilostiv și Lazar săracul, Evanghelia după Luca, capitolul 16, de la versetul 19 la versetul 31, aceea a confirmat prin minunea învierii lui Lazar că evreii, prin răzvrătirea și împietrirea inimii lor, nu vor crede în divinitatea și în împărăția lui cerească, nici chiar dacă ar învia cineva din morți. În al doilea rând, ne vom ocupa de ilegalitatea acestui proces. Am văzut că Marele Sanhedrin a vrut să-l condamne la moarte pe Domnul Iisus până acum de două ori. Odată cu ocazia sărbătorii corturilor care se ținea în luna octombrie, în urmă cu 6 luni, așa după cum am văzut când am abordat studiul intitulat Marile controverse dintr-o ședință de lucru a Marelui Sanhedrin, volumul 5, studiul 40, și a doua oară cu ocazia sărbătorii înnoirii templului, care se celebra în luna decembrie, în urmă cu 3 luni, așa după cum am văzut când am abordat studiul intitulat Examinarea orbului vindecat de către Marele Sanhedrin, volumul 6, studiul 2, dar care n-au reușit să-și atingă scopul în niciunul din aceste cazuri, pentru că de fiecare dată s-a creat o mare schismă chiar în sânul lui, din cauza Mântuitorului. Aceasta este a treia întrunire a Marelui Sanhedrin, convocată în același scop și în care și-a atins planul. Acest proces era atât de ilegal încât mari juriști, ca Dor și alții, care au studiat procesul Mântuitorului, au înclinat să creadă că în această ședință a Marelui Sanhedrin se hotărâse numai arestarea Domnului Iisus și darea lui în judecată, și nu moartea lui. Deși adevărul este că aici avem de-a face cu procesul condamnării la moarte a Mântuitorului, așa cum reiasă din cuvintele lui Caiafa și cum conchid mulți alți juriști și comentatori, dar care proces era așa de ilegal încât nici nu semăna cu un proces. Aproape toți cercetătorii opinează că acest proces s-a ținut la Caiafa acasă. Marele Sanhedrin se întrunea în sala lui de ședință de la templu, numită Gațit. Dar, în cazuri de urgență, acest for suprem al națiunii evreiești s-a putut aduna și în casa marelui preot. Cu ocazia marelui miracol al învierii lui Lazar, care a avut loc, așa după cum am văzut în studiul intitulat Învierea lui Lazar, volumul 6, studiul 43, și pe care nimeni nu l-a putut tăgădui, marele preot, Caiafa, a întrunit de urgență, vineri, după o zi, marele Sanhedrin, cu scopul de a-l condamna pe Domnul Iisus. În care proces a mai hotărât moartea inculpatului în lipsa acestuia, de către aceia care i-au fost în același timp și vrăjmașii și acuzatorii și judecătorii? În niciunul, afară de acest proces al Mântuitorului. Se crede că această convocare rapidă a Marelui Sanhedrin a fost în același timp și o convocare tainică care a omis în mod intenționat pe mulți sinedriști care îl simpatizau pe Domnul Iisus și credeau în el. Apoi, mai avem și certitudinea că chiar și din cei care au luat parte la proces, nu toți și-au dat asentimentul condamnării Domnului Iisus. Fariseii, acești adepți ai formei în toate, care au sacrificat în acest proces al Mântuitorului orice formă procedurală, trebuiau să fie foarte atenți pe viitor în procesul Domnului Iisus ca să păstreze cel puțin aparența formei și obiectivității. Și un alt drept mare care i s-a răpit Domnului Iisus era căutarea și numirea martorilor apărării. Acești legiști trebuiau să acorde Domnului Iisus un termen de 40 de zile pentru numirea martorilor apărării. Acest drept i s-a răpit și în procesul de mai târziu. Pentru a spăla Marele Sanhedrin rușinea aceasta, a scris în Talmud, care era una dintre cărțile cele mai sacre ale evreilor, că a acordat Domnului Iisus chiar și dreptul după proces de a-și căuta martori ai apărării timp de 40 de zile și că numai după ce n-a putut găsi niciun martor de felul acesta, el a fost exclus de către Iosua ben Perahia din poporul lui Dumnezeu și de sub ocrotirea legii prin sunetul a 400 de trâmbițe și condamnat la moarte. Unii comentatori și juriști opinează că marele preot a convocat curtea juridică tainic, pentru că a vrut să-l extermine pe Domnul Iisus tot în mod tainic. În al treilea rând ne vom ocupa de capul de acuzare din partea marelui Sanhedrin. Evanghelistul Ioan a scris: Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat Sanhedrinul și au zis: Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și poporul. Versetele 47 și 48. În acest pasaj, autoritățile evreiești sunt schițate foarte viu înaintea noastră. Minunea învierii lui Lazar le-a pus în mare alertă și le-a determinat să ia măsurile cele mai severe împotriva Domnului Iisus, pentru că mulți iudei de seamă din Ierusalim care fuseseră în Betania ca să-l jelească pe Lazar și care văzuseră marele miracol, au crezut în el. Teama cea mare pe care o avea marele Sanhedrin era ca nu cumva vestea învierii lui Lazar să se răspândească peste tot în Iudeea și astfel Domnul Iisus să aibă influență și în Ierusalim și în Iudeea. De aceea s-a întrunit într-o ședință specială cu scopul de a-l extermina cât mai repede. Ședința aceasta de consfătuire s-a transformat într-un proces de condamnare la moarte a Domnului Iisus, pentru că au ajuns cu toții la concluzia că dacă nu-l vor condamna de urgență la moarte, toți oamenii vor crede în el și îl vor urma. Evanghelistul Ioan a spus că fruntașii acestui for înalt se întrebau foarte nedumeriți și totodată speriați: Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Vrăjmașii Mântuitorului nu i-au putut nega minunile, dar ei nici n-au încercat să facă așa ceva, pentru că erau prea multe și fiindcă le-a săvârșit înaintea unui număr de martori ocular prea mare. Sanhedrinul s-a compus din două partide, saducei și farisei. Saducei era o partidă politică și conducătoare formată din nobilime și clasa aristocratică. Toți preoții erau saducei și în mod special marele preot. Astfel, preoții cei mai de seamă care făceau parte din partida saducheilor dominau Sanhedrinul și cuvântul lor era hotărător. Saducheii, pentru a-și menține bogăția, confortul și poziția de partidă conducătoare, erau mulțumiți să colaboreze cu Roma. Pe ei nu i-a interesat Domnul Iisus deloc, nici minunile și învățătura lui și nici dacă este Fiul lui Dumnezeu sau nu. Pe preoții cei mai de seamă și pe marele preot, Caiafa, în calitate de saduchei care nu credeau în Mesia, în înviere, în îngeri și în viața de apoi, minunea învierii lui Lazar nu însemna nimic, dar le era frică că le amenința confortul și poziția lor de aristocrat și de clasă conducătoare. De aceea au reacționat puternic și rapid împotriva Domnului Iisus. Iar fariseii nu erau deloc o partidă politică, ci doar religioasă. Singurul lor interes era să trăiască după toate detaliile legii. Pe ei nu interesa cine îi guverna atâta timp cât aveau libertate să țină legea în toate detaliile ei. În acest text avem două ironii dramatice mari. O ironie dramatică este atunci când un caracter dintr-o piesă zice un anumit lucru, dar al cărui însemnătate el nu o înțelege decât publicul. Astfel, când preoții cei mai de seamă au zis: Ce vom face? Omul acesta face minuni. Dacă îl lăsăm așa, tot vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și poporul. Au avut o concepție eronată cu privire la Mesia, că mesianismul lui avea un caracter politic și pământesc, așa cum credeau toți evreii. Ei au spus, cu alte cuvinte, dacă vom rămâne pasivi și nu vom interveni de urgență, masele îl vor accepta pe dulgherul din Nazaretul Galilei ca Mesia din cauza minunilor lui. Și el, profitând de această influență, se va proclama ca împărat. Și drept consecință, Roma, care nu tolera asemenea dezordine și anarhii, va crede că noul împărat uneltea împotriva imperiului ei și astfel se va răzbuna aspru pe noi și ne va distruge și vatra noastră sacră și neamul. Sintagma, vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și poporul, înseamnă că romanii le vor lua și vatra lor sacră și poporul lor ales de Dumnezeu, pentru că în textul grecesc scrie topos, care înseamnă locul, vatra națiunii, țara. Capul de acuzare împotriva Domnului Iisus din partea fruntașilor Marelui Sanhedrin a fost că el a afirmat de mai multe ori că era Mesia împăratul și că el se folosea de minuni pentru a atrage mulțimile de partea lui cu scopul de a-i demite mai întâi pe ei și apoi de a declanșa o rebeliune împotriva romanilor. Mântuitorul n-a afirmat niciodată că era Mesia înainte de a-și fi definit mesianismul lui și de a fi arătat natura acestui mesianism. Ce paradox și ce ignoranță! Chiar preoții cei mai de seama lui Israel să nu înțeleagă mesianismul Fiului lui Dumnezeu, partea cea mai esențială a Sfintelor Scripturi. Dar nici nu i-a interesat măcar Mesia cel promis. Paradoxul și ignoranța este cu atât mai mare că nici chiar cărturarii din Marele Sanhedrin, care făceau parte din partida fariseilor, n-au înțeles adevăratul mesianism al Domnului Iisus, deși aceștia erau experți în Vechiul Testament. Ei n-au înțeles mesianismul Mântuitorului pentru că l-au interpretat greșit. Culmea ironiei este că tocmai preoții cei mai de seamă și cărturarii cei mai renumiți nu numai că n-au înțeles partea cea mai principală a Sfintelor Scripturi, dar chiar l-au condamnat la moarte pe Mântuitorul lui Israel și al lumii întregi, ca fiind cel mai mare impostor și nimicitor. Romanii s-au săturat de încăpățânarea și îndărătnicia evreilor. Astfel, ei au asediat Ierusalimul și l-au distrus în anul 70 după Hristos, în așa fel încât a arat un plug prin aria templului. Marele Sanhedrin zicea că el veghea și păzea națiunea de la acest dezastru, ori tocmai el a împins-o în această nenorocire. Ce mare deosebire era dacă evreii l-ar fi ascultat și l-ar fi acceptat pe Domnul Iisus. Romanii nu le-ar fi luat vatra lor sacră, n-ar fi nimicit o mare parte a populației și n-ar fi împrăștiat o altă parte mare a populației pe tot globul pământului pentru secole și milenii întregi. Această tragedie despre care vorbea Marele Sanhedrin s-a întâmplat, dar nu pentru că evreii l-au acceptat pe Hristos, ci dimpotrivă, fiindcă l-au respins. Evanghelia după Ioan a fost scrisă în anul 97, aproape la 30 de ani după distrugerea Ierusalimului, desfințarea Israelului ca stat și risipirea evreilor prin toată lumea. Astfel, toți cititorii au putut să vadă în acest text ironia dramatică a apostolului Ioan, cum a atribuit-o sinedriștilor în general și preoților celor mai de seamă, care erau fruntașii sinedriului în mod special. În al patrulea rând, ne vom ocupa de raționamentul condamnării la moarte a Domnului Iisus din partea marelui preot. Evanghelistul Ioan a scris: unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru popor și să nu piară tot poporul? Versetele 49 și 50. Caiafa a fost marele preot timp de 18 ani, din anul 18, când l-a numit ca mare preot prefectul roman Valerius Gratus, predecesorul lui Pilat, și până în anul 36, pe timpul imperatorului Vitellius. Cuvintele "unul din ei", Caiafa, care era mare preot în anul acela, nu înseamnă că evanghelistul Ioan n-a știut că marii preoți nu se numeau anual ca demnitarii politici și administrativi în lumea greco-romană, ci ne arată că în Marele Sanhedrin erau prezenți și alți patru mari preoți care au fost numiți în această funcție de către romani și de mișca: Ana, Ismail ben Fabi, Eleazar ben Hanan și Simon ben Cani. Caiafa, așa după cum am văzut de mai multe ori, a făcut parte din partida saducheilor, ca de altfel toți marii preoți. Saducheii nu erau politicoși deloc. Ea avea o reputație rea în privința aceasta. Iosif Flavie spunea că saducheii se comportau între ei nemanierat și chiar dur și bădăran, fapt care se vede chiar și din cuvântarea lui Caiafa când a zis: "Voi nu știți nimic, ca și când toți ceilalți sinedriști ar fi fost fără minte." Aici se vede aroganța născută a saducheilor de clasă dominantă, îndeosebi a marelui preot. Caiafa, în calitate de mare preot, prezida procesul Domnului Iisus. El la un moment dat a oprit mai întâi pe toți sinedriștii și apoi a spus trufași întregului sinedriu că toate propunerile pe care le-au făcut până în acel moment erau absurde și că trebuie făcut doar un singur lucru, spunând textual: "Voi nu știți nimic, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru popor și să nu piară tot poporul?" Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că este mai bine să moară un singur om pentru națiune decât să piară toată națiunea pentru un om. Principiul acestui arhireu era că marele scop al salvării națiunii evrești scuză mijlocul condamnării la moarte adulgherului din Nazaretul Galilei și îl sfințește. Evanghelistul Ioan a sesizat că nu există pentru toată lumea creștină o ironie dramatică mai mare ca aceasta, că Sfântul Israel, Caiafa, în calitate de mare preot, a prorocit că moartea Domnului Iisus va opri masacrul națiunii evrești și împrăștierea ei printre popoarele lumii în anul 70 după Hristos. El și întreg Sanhedrinul au spus că l-au răstignit pe Hristos în scopul acesta, dar pentru aceasta națiunea evrească tot a fost trecută prin ascuțișul sabiei și împrăștiată pe întreg pământul. Evanghelistul Ioan, când l-a făcut pe Caiafa proroc, așa cum era Eleazar, Numeri, capitolul 27, de la versetul 18 la versetul 21, și mulți alți mari preoți în timpuri străvechi, Exod, capitolul 28, versetul 30, Leviticul, capitolul 27, versetul 21, și cum se cuvenea să fie și el, a scris în continuare cu cea mai mare ironie. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a profețit că Iisus urma să moară pentru popor, și nu numai pentru poporul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Versetele 51 și 52. Da, într-adevăr, Caiafa s-a dovedit un mare proroc, ne spune evanghelistul Ioan, dar nu un proroc adevărat, ci mincinos. Răstignirea lui Hristos n-a oprit nici masacrul din anul 70 și nici risipirea națiunii evreiești aproape prin toate țările lumii, ci dimpotrivă, tocmai pentru că acest popor nu l-a acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor și l-a pironit pe cruce, a fost și nimicit și risipit printre națiuni. Domnul Iisus a zis evreilor în săptămâna patimilor, în curtea templului, atunci când a vorbit despre răstignirea lui și dărâmarea Ierusalimului: "Iată că vi se lasă casa pustie." Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 38. Evanghelistul Ioan, când a scris Evanghelia, așa după cum am mai văzut în acest studiu, la vreo 30 de ani după distrugerea Ierusalimului din anul 70, Evrei erau risipiți prin toate națiunile pământului, pentru că l-au respins și răstignit pe Mântuitorul lumii și nu erau adunați prin moartea lui, cum zicea Caiafa. Nu Caiafa era prorocul adevărat, ci Domnul Isus. Caiafa s-a dovedit că era un proroc mincinos, a cărui raționament de condamnare la moarte a Mântuitorului era criminal și nici de cum profetic și spășitor din partea Fiului și a Mielului Dumnezeu. Apostolul Ioan a știut de ce l-a ironizat dramatic pe Caiafa. Numele acestui mare preot nu era Caiafa, ci Iosif. Caiafa înseamnă etimologic fiziognostic, cel care citește caracterul unei persoane de pe fața sau forma ei, cel care prevestește greșit viitorul cuiva. Acest al doilea nume de Caiafa explică foarte bine caracterul lui de mare preot fals, de proroc mincinos și de criminal al Fiului lui Dumnezeu. Ernest Renan a spus că moartea lui Hristos nu numai că n-a salvat poporul evreu, ci chiar i-a grăbit pieirea. Tot Renan a zis că atunci când idumeenii au intrat în Ierusalim în anul 70, i-au expus morții pe sinedriști în modul cel mai crud, dezbrăcându-i în pielea goală și aruncându-i peste zidul orașului ca să fie mâncați de câini și șacali. Așa au murit Hanan, fiul lui Ana, Isus, fiul lui Gamaliel și fiul lui Caiafa, care sunt amintiți în Evanghelii. Faptul de a fi aruncat cineva la fiare și de a nu avea parte de înmormântare era considerat în Israel ca cea mai crudă și rușinoasă moarte. Așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Marea responsabilitate a creștinilor față de păcat, volumul 5, studiul 29. Marele preot, Caiafa, și tot Sanhedrinul nu s-au lăsat convinși de divinitatea Domnului Isus prin minunea învierii lui Lazar, care intrase în descompunere, ci dimpotrivă. Ei, cu și mai mare îndârjire, l-au condamnat acum la moarte, pronunțându-i sentința. Evanghelistul Ioan a scris: din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Versetul 53. Ce garanții mai putea oferi Domnului Iisus procedura de mai târziu cu toate formele ei, când hotărârea era luată înainte? Ce importanță mai avea forma procedurală când fondul deja fusese dezbătut? Tot ce urma să se întâmple ulterior nu era altceva decât mijlocul pentru a aduce această hotărâre la îndeplinire. Ura și dușmânia saducheilor și a fariseilor din Sanhedrin, care se temeau că vor pierde puterea și confortul, era așa de mare și mergea atât de departe, încât hotărâră să moară chiar și Lazar, cel înviat din morți. Evanghelistul Ioan a scris: preoții cei mai de seamă au hotărât să-l omoare și pe Lazar, căci din cauza lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele 10 și 11. Și în al cincelea rând ne vom ocupa de retragerea Domnului Isus în Efraim. Evanghelistul Ioan a scris: de aceea, Isus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în regiunea de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Versetul 54. Comentatorul Edersheim a zis poate că Nicodim l-a informat pe Domnul Isus asupra condamnării lui la moarte, fie că a luat și el parte la acea ședință, fie că l-au informat și pe el alții. Sau poate că nu l-a informat nimeni pe Domnul Isus cu privire la hotărârea luată de către Marele Sanhedrin, ci știa de la sine, pentru că era Dumnezeu atot știutor. Mântuitorul, deși știa că nu i-a sosit încă acel ceas, și cu toate că nu era în necunoștință că ordonanța de arestare din partea Sanhedrinului nu avea nicio putere asupra lui, până ce el personal și de bună voie nu se va preda în mâinile acestui for, totuși a evitat să mai umble în public. Pe lângă toate acestea, ca unul care știa că mai avea puțin timp până la răstignire, a dorit să se retragă într-un loc liniștit și să petreacă câteva zile în rugăciune și meditație cu ucenicii. Edersheim a zis că aceasta era prima vineri neagră pentru Domnul Isus, când Marele Sanhedrin l-a condamnat la moarte și a emis mandatul de arestare și când el a trebuit să se retragă în cetatea Efraim. A doua vinere neagră era următoarea, când se afla în drum spre Ierusalim și s-a oprit în Betania. Și a treia vineri, care a fost cea mai neagră, era peste alte 7 zile, când era pironit pe cruce. Condamnarea aceasta tainică, cât și arestarea aceasta secretă a Domnului Isus, au trebuit să devină cunoscute îndată tuturor, pentru că Sanhedrinul n-a putut să-și ascundă planul mult. Evanghelistul Ioan ne scoate în evidență că sinedriștii au trebuit să-și dea planul pe față prin porunca pe care au răspândit-o, că dacă știe cineva unde este Domnul Isus, să-i informeze pentru a-l prinde prin forță. Evanghelistul Ioan a scris: preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 57. Comentatorii din biserica primară, cât și comentatorii din timpurile noastre moderne, spun că Efraimul era unul și același cu Efronul din 2 Cronici, capitolul 13, versetul 19, pentru că amândouă numele leagă această localitate și de cetatea Betel și de pustia Bethaven. Iosif Flavia a menționat că Efraimul era un orășel care se afla aproape de Betel, așa după cum era și Efronul din Vechiul Testament. Iar textul nostru, cât și comentatorii, ne spun că Efraimul era o cetate așezată la marginea Bethavenului, care era o fâșie de pustiu situat între munții Iudei și Valea Iordanului. Domnul Iisus s-a putut retrage oricând cu ușurință cu ucenicii în acest pustiu pentru a-și asigura viața. Comentatorii din biserica primară și comentatorii moderni au identificat Efraimul cu Efronul cu ajutorul afirmației istoricului evreu amintit, dar ei n-au reușit să localizeze încă cu certitudine vatra acestei cetăți. Ieronim, 346-420 după Hristos, învățatul latin care a fost educat în Roma, a trăit mulți ani în Betleem și a tradus Biblia în limba latină, a identificat Efraimul cu actualul sat Et-Toibe, care se află la 35 km nord-est de Ierusalim. Exploratorul modern Robinson a identificat vatra Efraimului cu satul de astăzi Et-Taibed, așezat pe o colină a pustiului Bethaven, la vreo 7 km nord-est de Betel și în jur de 30 de km tot la nord-est de Ierusalim. Și Eusebiu, 264-340, istoricul bisericii primare, a zis că vatra Efraimului se afla la 15 km de Ierusalim, în partea dreaptă a drumului care ducea la Sihem. Aici, în Efraim, Domnul Iisus medita, se ruga și își pregătea ucenicii timp de 4-5 zile pentru marele eveniment al răstignirii sale, care urma să aibă loc peste vreo 2 săptămâni. Și tot aici el aștepta apropierea sărbătorii Paștelor și trecerea caravanelor de pelerini din Galileea spre Ierusalim pentru a intra și el cu ucenicii într-o asemenea coloană și a se duce mai întâi în Betania și apoi la Ierusalim.
Să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota, cum să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota, te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te
așteptăm. Zi de zi,
zi de zi,
Iisuse drag,
Iisuse drag,
te-așteptăm,
te-așteptăm,
să vii din nou,
să vii din nou,
în curând,
în curând,
ne vom vedea,
ne vom vedea,
străluci,
străluci, venind pe noi, cum să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota, cum să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota, te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm.
Zi de zi,
zi de zi,
ne-apropie,
ne-apropie,
când vom pleca,
când vom pleca,
spre țara ta,
spre țara ta,
îngerii,
îngerii,
și-ai tăi copii,
și-ai tăi copii,
toți în cor,
toți în cor, îl vor cânta, cum să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota, cum să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm.
Va veni,
va veni,
și ziua când,
și ziua când,
veșnile,
veșnile,
vom bucura,
vom bucura,
sus în țar,
sus în țar,
la fără nor,
fără nor,
îmbrăcat,
îmbrăcat,
în slava sa.
Cum să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota, cum să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm. Toți acei,
toți acei,
ce l-au primit,
ce l-au primit,
pe Iisus,
pe Iisus,
în inimă,
în inimă,
în curând,
în curând,
toți vom pleca,
toți vom pleca,
dar acum,
dar acum,
cântați așa,
cum să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota, cum să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota,
te așteptăm,
te așteptăm, te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm. Cum să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota, cum să-ți mulțumesc, Iisuse, cum aș putea, pentru jertfa de pe crucea, din Golgota,
te
așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm,
te așteptăm.